Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in cenjeni poslušalci v svetovalnici, ki jo danes posvečamo temi, ki je včasih v našem prostoru še vedno tabu – alkohol. V našem studiu je Janja Milič, doktorica medicine, specialistka psihiatrije z psihiatrične bolnišnice v Idriji, kjer vodi oddelek za zdravljenje odvisnosti od alkohola. Lepo zdrav.
Dobar dan.
Alkohol ostaja širok družbeni problem, kriv je za več kot vsako tretjo smrt v prometu, samo ta podatek. Poraba alkohola na odraslega prebivalca je med najvišjimi v Evropi, kar 12,6 litra čistega alkohola porabimo vsako leto na prebivalca nad 15 let. 43% prebivalcev pije čez mejo. Koliko takih zajamete na zdravljenju, koliko primerov se zave pravzaprav, da je situacija resna?
Ja, težave v odnosu do alkohola so pri nas v naši državi res zelo pogoste. Tudi rečemo, da smo mokra kultura, pomeni, da v bistvu alkohol spremlja tako rekoč vse socialne situacije, zabave in druženje z ljudmi. In kdaj rečemo, da je pravzaprav prava milost za tiste ljudi, ki imajo možnost, da se odločijo za program zdravljenja. Tako da vrh ledene gore je tistih ljudi, ki so odvisni od alkohola, pa to sami sprejmejo kot bolezen ali njihovi bližnji, ki so v odnosu s tem človekom. Tako da radi bi, da bi vsaj tja 10% ljudi zajelo program zdravljenja, no, da bi se lahko vključili. Večina odvisnih ljudi živi s to boleznijo, s tem, da se jim posledice stopnjujejo. Nekateri ljudje umrejo zaradi posledic odvisnosti od alkohola. Lahko se zgodi tudi, da se pridružijo duševne motnje ob odvisnosti od alkohola in se zgodi, da človek dokonča svoje življenje na ta način, da si ga vzame, kar vidimo kot žalostno zgodbo posledic odvisnosti tudi lahko v najbolj skrajnem primeru.
Je to bolezen, torej o tem ni nobenega dvoma?
Seveda, čeprav o tem se mnogi še učimo. Veliko krat so ljudje prepričani, da odvisnost od alkohola, da je to neka slabost, neka šibkost, neka moralna napaka. Tudi ob iskanju pomoči se pogosto bojijo, da bodo obsojani, da bomo kritični. Seveda, lahko smo vedno kritični do nekega vedenja, ki ga lahko ta bolezen prinaša s seboj. Ampak še vedno je v ozadju tukaj človek, ki ima tudi svoje vere moči in to je bolezen, ki pravzaprav ne zbira poklicev, ampak zbira nas ljudi, vseh poklicev in na nek način tudi vseh starosti.
Včasih vem, da pravijo kakšen oče, takšen sin. Kolikokrat je to bolezen, ki se prenese iz roda v rod?
Ja, vidimo, ne, da je to transgeneracijska bolezen. Naprimer, da se nekako prenaša iz ene generacije v drugo, to ne pomeni, da je to pravilo, ampak je tole tveganje večje. Tako da mi vedno odrasle otroke ali pa otroke odvisnih staršev sverimo ali pa opozarjamo na to, naj bodo pozorni na to, kako se odločajo glede pitja alkohola. Je pa res, da se ta bolezen ne deduje na ta način genetsko, ampak bolj nagnjenost k prenosu bolezni. Poleg tega se pa tudi različni vzorci ali pa toleranca do pitja alkohola v družini, na primer. Tako da ne zberemo družine, v katero se rodimo. Rodimo se v družino, ki ima takšno in takšno genetsko zgodovino in tudi na nek način vzorce. In ko se rodimo v to družino, sprejmemo vzorce in načine vedenja, kot ga najdemo ali v družini alkohol, nek družinski član, ali je to nekaj, kar vidimo samo pri sosedih ali nekje v sorodstvu. Tako da se tudi s tem razvija neki vzorci vedenja, ki vplivajo na to, kakšen odnos bomo razvili v odnosu do alkohola.
Včasih so situacije tiste, ki privedejo nekoga, da bo prestopil mejo. Zdi se mi, da v času koronavirusa, ko je bilo veliko ljudi zaprtih doma, ko so bili mnogi na čakanju na delo, ko niso vedeli, ali bodo še dobili zaposlitev, ko bo konec tega obdobja ali ne, in ko so bili na vse zadnje tudi bolj sami, se mi zdi, da je res poraba alkohola narasla, tudi podatki pravzaprav to potrjujejo. Katere so te kritične situacije, ko se zgodi, da se to tvegano vedenje še poveča?
Ja, mi temu rečemo v bistvu situacija z visokim tveganjem za pitje alkohola. In to nepredvidljivo obdobje, ki je bilo za nas vse na nek način nejasno, kaj bo, kako bo, in veliko ljudi je bilo v stiskah, tudi bolj smo ostajali doma in lahko se je zgodilo, da so se ljudje v tem obdobju še bolj povezali kot družina, lahko pa so se še bolj oddaljili, tako da alkohol je lahko en tak regulator bližine in distance v odnosih v družini. In se je dogajalo, to zdaj vidimo, ko tudi več ljudi začne iskati pomoč. Bile so tvegane situacije v smislu, ljudje so izgubljali službo, finančne situacije, recimo razno razni medosebni spori ali pa konflikti. In alkohol je psihoaktivna snov, pomeni, da v bistvu vpliva na naše vedenje, čustvovanje, odločanje. In tudi na neke vrste pomiritev. Rečemo, da je alkohol naravni anksiolitik. To pomeni, da v bistvu na nek način pomaga nižati tesnobo, ampak to je samo ta prvi učinek. Ne? Vemo, da tudi v Zdravljici Prešeren napisal, ki utopi vse skrbi v potrtih prsih, vbudi na nek način upisal ta učinek alkohola, ampak je pa to zelo verljiva stvar, ker je to samo ta kemični učinek na prvi moment. S časoma, ko človek ponavlja te iste vzorce, da se poskuša na ta isti način pomirjati z alkoholom, v bistvu uredi ravno obratno, da je stalno bolj napet in to je potem sedaj zgodi, da se več ne ve, kaj je jajce, kaj je kokoš in da je ta tesnoba in alkohol, da je to en začaran krog, iz katerega pogosto človek ne zmore več in je to postane ena kalvarija.
Svetovalnico poslušate, v njej danes govorimo o alkoholu in poklicala je Natali, lepo zdrav.
Ja, lepo zdrav tudi vam v studio. Rada bi pohvalila to temo, ki ste jo izbrali in prav naravnost je zelo izzivalna za našo družbo, v kateri je res to, kar je vaša sogovornica omenila, res katastrofalna zloraba alkohola. Delam v teh skupinah po tem Billu Wilsonu za neke druge odvisnosti in med tem se tudi srečujem s klienti, ki prihajajo in so tudi odvisnosti od alkohola, svojci prihajajo in sem res razočarana nad tem, kakšna škoda, kakšen zločin je to živeti z alkoholikom, ne da bi ga obsojala, ampak kaj to pomeni za družino, za naše zanamce, če se pa odvisen od alkohola ne odloči, kar se težko odloči sama, ne, ker pač alkoholiki, odvisniki si ne priznajo, tako kot vse druge odvisnosti, dokler se jim ne postavi jasna trdna meja, bodi si, da pač se za konca razideta ali se pa pač ga postavi pred dejstvo, pač ali se boš pa spravil v ozdravljenje ali pa pač jaz vem. Ampak problem je v tem, da je pa to tako globoko ponavadi zaradi tega, ker so, tukaj se pojavljajo potem soodvisni odnosi, ker je pa še dodaten problem, ne, nismo sposobni, tudi so zakonci, žene ali pa možovi, se vse, pač kdo je odvisen, ni sposoben zapustiti tega partnerja in tukaj je res potrebna potem strokovna pomoč, kjer se pa vsi tako radi izogibamo. To pomeni, nismo še tako mentalno ozaveščeni, čeprav naša družba zelo ozavešča, ampak vidim, da še vedno premalo govorimo o teh naših stiskah. Poslušam tudi pričevanja iz tujine, ker pač isto v teh skupinah po anonimnih alkoholikih, ki jih je pa zdaj nešteto, a naj hvala Bogu, to sem zelo vesela, da jih je in da se vključujejo. In rada bi tudi na tak način ne spodbudila vse tiste ženske, ki živijo z alkoholiki, naj ne obupajo nad seboj, naj poiščejo pomoč na centrih za socialno delo. Povsod, tudi imamo zdaj te brošure, delimo oziroma zloženke za te skupine. To je pa res ena taka huda odvisnost.
Hvala lepa.
Slovenija je prežeta z alkoholom.
Hvala lepa, ja. Natali.
Hvala tudi vam za vse to,
srečno,
kar ste povedali.
Nasvidenje. Še eno poslušalko sprejmimo. Dobar dan.
Dobar dan.
Povejte.
Jaz bi samo rada povedala, kako bi se rešili tega v moji družini, mislim, moja hči. Njeni vsi pijajo, dnevno so alkoholirane. Kaj bi človek naredil? Sem že doskrat rekla in kaj, pa ne zaleve. Dnevno je tam, je vedno nekdo in se vedno nacejo s tem alkoholom in tudi moja hči je doskrat obinjena in tudi njeni mož in tudi vnukica in ne vem, kaj bi človek naredil.
Hvala lepa. Gospa, tudi za to vprašanje bova skušali odgovoriti, kako stopiti na pot zdravljenja v nadaljevanju. Hvala in srečno. Gospa Janja Milič, ja, strokovna pomoč je nekaj, kar seveda v teoriji zelo lepo se sliši, ampak do tja priti pa ni enostavno.
Ja, odvisnost je, rečemo, kdaj tudi bolezen zanikanja. Pomeni, da v bistvu se pri osebi, ki je odvisna od alkohola, kot pri ljudeh, ki so v odnosu s tem človekom, razvijajo eni taki obrambni mehanizmi, da ljudje pomanjšujejo problem ali pa zanikajo, se ni tako hudo, sej, ali pa recimo se zgodi, da morda žena v odnosu poročena z možem, ki razvija odvisnost od alkohola, pa vidi, da se spreminja, da je nekaj drugače, ampak ves čas primerja morda s pitjem svojega očeta, ki je morda pil na tak način, da je morda uporabljal agresivno vedenje, pa razmišlja, aha, se ni tako hudo in je res, kar je poslušalka že prej povedala, da v bistvu so prizadeti tudi družinski člani, ki živijo z osebo, ki je odvisna od alkohola, zato kdaj tudi rečemo, da je to bolezen družine, enega, ki je prav povezan z alkoholom v smislu, da pije alkohol, da uživa to psihoaktivno snov in teh odnosov, ki se tako plazeče razvijajo ali pa spreminjajo. Rečemo, da je odvisnost tako kot avto brez zavor na vrhu klanca, če bi ga spustili, če ga nič ne ustavi, je vedno več težav, vedno bolj tone v neke hude stvari. Zdaj, kako pomagati? Pogosto se obračajo na nas ljudje, ki vidijo in vidijo, kaj se dogaja z njihovim bližnjim. Je to ranljivo. Tudi zadnja poslušalka se je slišala, ne, da je zelo težko ob tem, ko je pripovedovala lastno izkušnjo družine. Veliko skrbi, žalosti in tudi jeze se dogaja v svojcih. In ni enega in istega načina, ki bi veljal za vse odvisno od alkohola. Zdaj, odvisnost je tudi ena taka, bi lahko rekla, tudi čudna bolezen. To je edina bolezen, kjer se človek mora najprej rešiti svojega simptoma, torej nehati pit, da se začne lahko zdraviti. Ker cilj zdravljenja ni abstinenca od alkohola. Ne? Zdravljenje ni zato, da bi ljudje nehali pit, ampak da zato, da bi začeli živeti brez alkohola, kar je bistvena razlika. Odpovedati se alkoholu in ničesar spremeniti v svojem načinu življenja, v odnosu samega do sebe pa do drugih ljudi, je zelo težko ustrajati, odpovedovati se alkoholu, brez da bi ta treznost prinašala neko korist v življenje.
Neko zadovoljstvo.
Ja, tako da mi v bistvu svetujemo ljudem, da bi se vključili v program zdravljenja, ki so pa zelo različni načini. Sama delam v medicinski paradigmi, pač mi imamo program zdravljenja odvisnosti, kjer ljudje pridejo lahko v bolnišnični program zdravljenja ali pa v ambulantni program zdravljenja. Sicer je korona virus prizadela, da tako rečem, tudi naše programe, ker smo omejeni zaradi socialnega distanciranja in zaradi tega, ker delamo v zdravstveni inštituciji, ampak kljub vsemu veliko načinov pomoči je in vedno v to pa zares verjamem, ne glede na to, ali je po telefonu ali je kakorkoli, pomaga nek pogovor, prej ali slej treba nekje začeti. Svojci včasih izgubijo upanje in rečejo, ah, se to ne bo nikoli drugače, vsi smo mu že tokrat rekli, pa nič ne pomaga. Pomembno je izbrati čas, ko je oseba trezna ali pa vsaj na ta način, da se je sposobna pogovarjati. Ne skozi obtožbe, ne skozi prepir, ne skozi očitanja, ampak skozi skrb. Vidim, kaj se dogaja s tabo, zelo me skrbi, ne moram biti soudeležen temu, da sem priča vsemu temu, kar se ti dogaja in na tak način pristopiti k človeku in biti kritičen do njegovega vedenja, ker to ni isto. Jaz tudi sama zelo nerada uporabljam besedo alkoholik, ker se mi zdi, da to na nek način zaznamuje tega človeka z boleznijo, da na nek način stigmatiziramo ampak pač ta človek je odvisen od alkohola, ne? Ker posledično ta bolezen, tako kot alkohol, prinaša veliko tabujev, prinaša tudi veliko stigme. In rada rečem, da je zdravljenje v Sloveniji še vedno kdaj bolj stigmatizirano kot bolezen sama.
Manja je poklicala. Lepo zdrav, Manja.
Lepo zdrav iz Trbovelj. Sama imam osebno izkušnjo v zvezi z odvisnostjo. Zelo sem hvaležna vsem inštitucijam, ki so mi v zvezi s tem pomagale. Moje mnenje pa je, da je treba najprej počistiti pri sebi. Ko ti ugotoviš, da je s tabo nekaj narobe, ko najdeš sočloveka, s katerim se pogovoriš, jaz imam zdaj predobrega moža, potem je pot iz te odvisnosti lažja. Tako da mi dva delujeva skupaj in nama še ne misel ne pride, da bi se spet podala v kakršno koli odvisnost. Kjer je volja, tam je pot.
Hvala lepa, Manja. Srečno nasvidenje tudi vam. Ja, se pravi, en napredek je že, ko preidemo to fazo zanikanja, ko rečemo, nič ni narobe s tem, kar počnem. To je že prva stopnja. Potem pa odločitev, vendarle opazimo, da nekaj pa vendarle ni v redu. Kako ugotoviti, kdaj pravzaprav je situacija resna? Ko se je težko odpovedati na dnevni ravni poseganju po alkoholu ali ko vidimo posledice svojih ravnanj, ko vidimo, da to nismo bili mi?
Ja, zdaj v bistvu bolezen odvisnosti ima svoje kriterije. Ne? Zdaj lahko ljudje pijo lahko na različne načine. Lahko gre za pitja, ker gre za više tveganje za pojav negativnih posledic pitja, ali pa tvegano pitje rečemo, ali pa pitja, ker so te posledice že prisotne in temu rečemo škodljiva raba alkohola. Ali pa zapitje alkohola, ki je značilno odvisnost, to pa je bolezen. Ne? Tudi rečemo, da ni varne količine pitja alkohola, ampak so sam meje manj tveganega pitja alkohola. Tako da vsako uživanje alkohola prinaša neko tveganje. Zdaj, kdaj pa rečemo, da je človek odvisen od alkohola, da se razvije bolezen? To je takrat, ko začuti, ko ima to močno željo po pitju alkohola, temu rečejo craving, to hlepenje po pitju alkohola. To ni želja, kot si želimo vodo, ko smo žejni, ampak ta želja po pitju. Ljudje, ki so odvisni od alkohola, večinoma poznajo ta občutek, se pa zelo različno pri različnih osebah razvija. Potem ena od tipičnih značilnosti bolezni odvisnosti je ta, da človek ne more več kontrolirati svojega pitja, da ima nezmožnost nadzora popite količine alkohola. Naprimer, gre na eno pivo, pa je to vedno prvo pivo, ker ga kot efekt domin potegne v pitje in se upije, brez da bi to lahko tudi načrtoval. Tako da, kdaj si ljudje zelo želijo, da bi spremenili svoje vedenje, ampak jim to ne uspe in takrat je pomembno, da poiščejo pomoč, da se naučijo veščin, kako je morda to mogoče, ali pa se odločiti za abstinenco, ko nadzora nad količino popitega alkohola ni več. Zato tudi rečemo, da je odvisnost bolezen možganov, ker se dejansko spremeni nevrobiologija takrat, ko človek pije in tudi potem, ko ne pije več, ker so možgani nevroplastični, pomeni, da se lahko oblikujejo v nekih dobrih odnosih, v boljšem okolju nove nevronske povezave, ki lahko izboljšujejo. Tako da nevrobiologija se lahko s pitjem kvari, na nek način tudi popravlja, tako če zelo po domače govorim.
Marija je poklicala, sprejmiva še ta klic, preden nadaljujeva. Dobar dan.
Ja, dobar dan, lepo pozdravljena. Veste, kaj je sam pa velik problem z alkoholom že dal, ampak si ne prizna, da pije. Jaz sem bolj pijana od njega. Drugo je nasiln. Imeli smo že na socialnem, ker je zdaj premal časa, da bi se razlagala. V bolnico sem ga že vojnik spravila, da bi šal je obljubo, da bo šal na zdravljenje. Nič od tega. Doma vse uničuje. Vse od nje se od hiše, kar se da. Jaz sem povem, da je tako ne, pa samo laže in vreči, da jaz sem vse pokrala. To nemogoče je. In nam nič ne naredijo ustanove do konca. Meni smo na sodišču, nič. Nič se ne zgodi druga, ko da mu pišejo kazni, ki se boje seveda, se beležijo na hišo, da bi se nam bila enkrat hiša prodana. Meni se zdi, da bi tukaj mogla država narediti tudi malo reda.
Hvala lepa, Marija. Ja, ne predstavljam si vaše stiske. Hvala za klic v to oddajo in za vso iskrenost. Se pravi, ko je svojec res tako globoko v eni situaciji, ko se razvija toliko nasilje, tudi finančna stiska, ki nastopi, ko tisti, ki ima težave z alkoholom, proda vse, kar je mogoče, da bi prišel do denarja, je res težko. Verjetno vi nimate takih primerov, ko pridejo iz tako globokih situacij, ampak morajo že prej nekaj narediti, preden pridejo na zdravljenje ali kako. Prisilna privedba verjetno ni mogoča.
Zelo različno. Ne? V bistvu odvisnost od alkohola ima zelo širok razpon in tudi ljudje, ki postanejo odvisni od alkohola, so zelo heterogena skupina ljudi. Pri nekaterih se to pokaže na ta način, da to vejo samo svojci in ostane znotraj, da rečem, štirih sten družine. Lahko do teh skrajnosti, ko v bistvu človek uporablja v alkoholnem opoju heterogresivna vedenja ali pa avtoagresivna in takrat se vključujejo seveda različni sistemi pomoči, kot jih je zadnja poslušalka tudi na klic imenovala. Je pa res, da kdaj ljudje sprašujejo, ali je možno, da pripeljemo človeka tako proti njegovi voli. Seveda, po zakonu o duševnem zdravju je recimo, če je oseba ima tako duševno bolezen ali pa je v takem stanju, da sama ne zmore obvladati svojega vedenja oziroma, da je bolezen tista, ki obvladuje njo, jo lahko zdravnik zaščiti z hospitalizacijo proti volji bolnika, ampak daj se pri odvisnih dogaja to, da ko se streznijo, da potem ne želijo več biti v bolnici in odidejo domov. Tako da za vključitev v psihoterapevtski program zdravljenja seveda preizpeljujemo motivacijske postopke in proces. Daj se pa zgodi, da gre za urgentno nujno stanje odvisnosti, ko pa se ne da tega napovedovati in takrat je potrebno poiskati pomoč v urgentnih enotah zdravstvenih domov, da potem presodi dežurni zdravnik, ali ta oseba potrebuje nujno pomoč in takojšno hospitalizacijo, ali se morda da počakati, da se strezni, pa da se potem z njim izpeljuje stvari naprej.
Pa je to krajevno vezano, se pravi, gospa je omenila bolnišnico Vojnik, je nujno, da če živiš na tistem območju, da greš v tisto kliniko po pomoč?
Ja, ponavadi, če gre za urgentno stanje odvisnosti, to je recimo abstinenčna kriza ali alkoholni deriri ali pa neko psihotično stanje, ko človek izgubi stik z realnostjo ali morda samomorilna ogroženost ob neki depresiji zraven, potem je to absolutno najpomembnejše, da se usmeri v regionalno bolnišnico. Če pa gre za vključitev v psihoterapevtske programe, pa je možno, da se ljudje naročijo v alkohološkem ambulantu, ampak je zdaj doba, ko je potrebno počakati daljša in definitivno na to vpliva tudi zdajšnje obdobje v povezavi z virusom.
Zdi se mi, da se posameznik zavedajo težava šele takrat, ko pride do kakšnega preloma, recimo, da izgubi službo, izgubi družino ali pa izgubi zdravje. Vse to troje lahko tudi v paketu pride pravzaprav pri težavah z alkoholom. Je seveda takrat že pozno za ukrepanje, ampak vendarle treba pa je nekaj narediti, ne?
Ja, to, kar ste našteli, lahko da je to ta, rečemo, konstruktivni pritisk, rečemo konstruktivni pritisk, zato ker to ni samo pritisk, neka dodatna izguba, ker je odvisnost itak bolezen izgubljanja, ampak je ta pritisk tisti, ki morda kljub vsemu gre čez to črto, da bo človek nekaj naredi. Morda se žena odloči, želim biti s tabo, ampak nisem več pripravljena biti s tvojim vedenjem, ali bova kaj naredila, ali ne bova več skupaj. Recimo, ali delodajalec reče, poznamo te toliko in toliko let, zvesti našemu podjetju, ampak to, kar se ti zdaj dogaja, na to ne moramo tolerirati, ali zdravljenje, ali pa uredi se in boš ohranil razmerje. Včasih se v teh časih zdaj zgodi tudi to, da se ljudje več ne sprašujejo, ali nekdo ne more upravljati dela, ker je bolan ali zgubijo službo. Ampak je pa tudi v enem od kriterijev odvisnosti, prav to, ko sva prej govorila, ne, da ljudje ustrajajo pri pitju alkohola kljub škodljivim posledicam zase in za druge. In je včasih težko razumeti, ja, kako ne vidi, kaj se mu dogaja, sej vidi, da mu škodi. Ampak ravno to je to, da ljudje zanemarijo te dejavnosti, pa ustrajajo pri pitju in je tudi njihova toleranca skozi večja, da rabijo skozi več alkohola, da zadostijo tem učinkom, ne? In zato je odvisnost na nek način bolezen zanikanja, izgubljanja in izgubljanja v smislu, da je skozi več izgub, izgube zdravja, izgube odnosov, izgube vozniškega, izgube.
Osebnosti, ja, na vse zadnje.
Lahko tudi, če bolezen napreduje do te mere, da ljudje postanejo terapevtsko nedostopni za kakršnokoli strokovno pomoč, to se lahko zgodi. Ampak upanje je pa vedno, sej ne vemo, kakšno spremembo bo prinesla ena odločitev ali pa ena želja potem.
Zdaj, če izhajava iz primera poslušalke Marije, bi bil način, da, ne vem, zapustimo že, ali je možno v toliko nakopičenih težavah še ta streznitveni trenutek te izgube odnosa, zdravljenja, mislim, odnosa moža, žene.
Težko bi rekli, da velja en recept za vse ljudi. Gospe bi svetovala, da poišče nekoga, ki mu zaupa ali pa se obrne na neko strokovno pomoč in se tam pogovarja. Prepričana sem, da je že veliko tega dala skozi. Včasih tudi obupajo ljudje, rečo, vsi smo bliže vse povsod, ni pomoči, ampak če ne iščemo več, potem je res ni, ne? Dokler pa poskušamo najkakšno pot vsaj, da si, če je človek odvisno od alkohola, ni sposoben spremembe ali je ne želi ali nekako ne more tega speljati, da se v bistvu vsaj svojci zaščitijo, do katere mere, da postavijo neko mero sebi, tudi v odnosu spoštljivosti do sebe. Gospa, in ponudijo pomoč, seveda, ne v smislu, ne zanima več, kaj je z tabo, ampak...
Gospa Janja Milič, ob koncu oddaje morda lahko samo še na kratko omeniva, zdaj smo več ali manj govorili o možu, ženi, pri katerem prihaja do takih pojavov. Kaj pa, če je to otrok? Kako recimo zaznati nevarnosti, ko prihaja do mladostniškega popivanja, ko mladina recimo iz konca tedna v prihodnji konec tedna posega po alkoholu v brezmejnih količinah?
Ja, zdaj včasih rečemo, ne, da so... mladi ljudje naša prihodnost, ampak v bistvu smo odrasli njihova prihodnost, ker vidijo pri nas, kaj počnemo z alkoholom. Je pa res, da mladostništvo je obdobje eksperimentiranja in lahko se zgodi, da se mladostnik odloči poskusiti ali dovoljeno drogo, kar je alkohol, ali pa nedovoljeno, čeprav absolutno odsvetujemo piti alkohola otrokom in mladostnikom. Vemo pa, da se nekateri mladostniki, spet to ni črno-belo, da kar rečemo vsi mladi, pijejo, ampak nekateri mladostniki odločajo za to, da pijejo alkohola, zlasti to vikend pitje nas zelo skrbi in pokaže se, da je lahko, ni to pravilo, ampak da je lahko tudi neko tako povečano pitje alkohola čez vikende, neko vztrajni vzorci z izgubljanjem kontrole, lahko tudi eden od napovednih dejavnikov za razvoj sindroma odvisnosti v odrasli dobi. Pa še nekaj je, če mlad človek pije alkohol, ne more razvijati vseh teh psiholoških mehanizmov v smislu, kako se pomiriti na en primeren način z pogovorom, kako se zabavati brez alkohola, kako uživati brez alkohola, kako se sprostiti, če je to način, ki ga ves čas uporablja s pomočjo kemične snovi. Poleg tega tudi dozorevanje možganov in ta biološka komponenta možganov, ki se v mladostništvu še razvijajo. Tako da tako biološko kot psihološko je to strah ali pa skrb vzbujajoče.
Gospa Janja Milič, hvala lepa za obisk v našem studiu, za vse te odgovore in seveda tudi za delo, ki ga opravljate na psihiatrični bolnišnici v Idriji, kjer ste vodja oddelka za zdravljenje odvisnosti od alkohola. Seveda lahko pomoč poiščejo tudi v vaši ustanovi, če so morda v oddaji začutili, da bi jo potrebovali. Hvala.
Hvala vam za povabilo, pa tako kot je žena od poslušalke rekla, zelo pomembno, da se mediji odločate tudi za pogovore o tako tabuiziranih, hkrati pa zelo prisotnih temah kot je alkohol. Hvala vam.
Hvala tudi poslušalkam in poslušalcem za pozornost in sodelovanje.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.